У ефіри Радіо Свобода у Мінську 20-та година. З вами Алексей Знаткевич. У Борисове мясцовыя жыхары кажуць, што не ведаюць Наталі Красоўскай, якая ваявала на баку сепаратыстаў ва ўсходняй Украіне, якая назвала барысаўскі адрас. У Гомелі правяраюць студэнтаў з Афрыкі, дзе ў шэрагу краінаў адбываецца эпідэмія ліхаманкі Эбола. Аршанскія ўлады абяцалі вярнуць на месца мемарыяльную шыльду ў гонар пісьменніка Владзіміра Караткевіча, якая знікла з аднаго з гарадскіх будынкаў. Усё гэта ў нашай праграме пазней, а зараз Вячаслаў Ракіцкі з аглядам міжнародных навінаў.
Добры дзень, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яцанюк заявіў, што ўрад перадае ў Верховную Раду законапраект аб адмене пазаблёкавага статусу Украіны і адновіць курс краіны на сяброўства ў НАТО. Паводле слоў Яцанюка, законапраект забараняе прымаць рашэнне аб далучэнні да любых звязаў, якія супярэчаць асноўнай мэце Украіны – далучэнне да еўрапейскага звязу. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фос Расмусен у адказ на заяву Яцанюка сказаў, што ён у поўнай меры паважае рашэнне Украіны адносна яе палітыкі бяспекі і далучэння да альянсу. Расмусен гэта заявіў у Брусэлі на надзвычайнай сустрэчы НАТО, на якой абмяркоўваўся крызіс ва Украіне. Ён абвінаваціў Расію ў датычнасці да баявых дзеянняў на ўсходзе Украіны і назваў пустымі і безмястоўнымі сцвярджэнні Масквы аб тым, што яна не з'яўляецца бокам канфлікту. Паводле слоў кіраўніка паўночна-атлантычнага звязу, цяпер ужо відавочна, што расійскія войскі і тэхніка перасеклі мяжу. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў назваў здагадкамі сцвярджэнні або ўварванні расійскіх войскаў на тэрыторыю Украіны. Польшча і Украіна забаранілі пралёт самалёта Ту-154 міністра абароны Расіі Сергея Шайгу, які вяртаўся са Славаччыны з мерапрыемстваў, прысвечаных 70-годдзю славацкага нацыянальнага паўстання. Пра гэта перадае агенцтва РИА Новасці. Як паведаміў агенцтву адзін з сябраў экіпажу, пасля ўзлёту расійскага лайнера з Банска-Быстрыцы пілёты атрымалі каманду з зямлі аб тым, што Польшча не дае сваю паветраную прастору для пралёту самалёта міністра абароны Расіі. У выніку самалёт зрабіў рэзкі разварот і праз гадзіну прызямліўся на лётнішчы ў Братыславе. У звязку з тым, што адбылося, вядуцца перамовы. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Радыкальная групоўка «Ісламская дзяржава» распаўсюдзіла відэазапіс абезгалоўвання байца аднаго з курдскіх фармаванняў, захопленага баевікамі ў Іраку. У відэа змяшчаецца папярэджанне лідарам іракскіх курдаў, якія, як падкрэсліваюць экстрэмісты, павінны спыніць вайсковае супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі і спыніць удары амерыканскай авіяцыі па пазіцыях баевікоў «Ісламскай дзяржавы» на поўначы Іраку. Аднаго з курдскіх фармаванняў, якія супрацьстаяць экстрэмістам, забілі побач з мячэтам у Масулі, які цяпер кантралююць баевікі. У закладніках у іх застаюцца яшчэ 14 курдаў, якія паказваюць на запісу. Гэтых людзей таксама пагражаюць забіць, калі патрабаванні баевікоў не будуць выкананыя. Раней у жніўні групоўка «Ісламская дзяржава» распаўсюдзіла відэазапіс абезгалоўвання узята ў закладнікі американскага журналіста Джеймса Фоулі. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі